eftir næsta áfangaskýrslu.
Þá veitir andsvaraður sinni 88. þingmaður Norðvestur kjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson.
Já, herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir svarið sem var afar upplýsandi að því leiti að leit standi enn yfir. Og ég veit fyrir víst að það hefur verið gerð dauðaleit að þessum fyrirvörum. En enn sem komið hafa þeir ekki fundist og en, öllu heldur, en við höfum samt ekki gefið upp alla von vegna þess að þessir fyrirvarar eru afar mikilvægir að þeir séu til staðar og það hefur verið látið hér í ljós af þingmönnum hins háa alþingis hvar svo sem í flokki þeir standa að það sé afar mikilvægt að fyrirvarnar séu til og að þeir haldi á nokkurs vafa og með fullri vissu að það verði ekkert sem káfi upp á þessa fyrirvara hvorki af þjóðarétti en sérstaklega af þjóðarétti en einnig af landsrétti vegna þess að auðvitað viljum við öll að vinnubrögð alþingis séu bæði að formi og efni til með þeim hætti að standa skoðun. Og varðandi veru hæstvirts utanríkisráðherra hér í gær að þá langar mér nú til að trúa því að hann hafi gert sitt besta í því að veita svör. En hver er skoðun háttvirts þingmanns á því? Voru svörin fyllileg og nægjandi.
Þá svarar hann